რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დღესაც შესულდა საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით უკვე 1 საათია, მომდევნო 1 საათი კვლავ ერთად ვიქნებით ჩვენ. თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან გახლავთ გოჩალეჟავა და ამჯერად ნინო გელაშვილს ვუთმობ მიკროფონს ახალი ამბების გამოშვებით.
მილამშვიდობის მოგესალმებით, დავიწყებ უცხოეთით. 28 ივლისს ნატო თურქეთის თხოვნით გამართავს შეხვედრას უსაფრთხოების საკითხებზე მოსალაპარაკებლად. ნატოს ყველა წევრი ქვეყანა მიიღებს მონაწილეობას ამ შეხვედრაში და ის გამართება რამდენიმე დღეში მას შემდეგ, რაც თურქეთმა მეზობელ სირიაში ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს სამიზნეებზე დაიწყო იერიში. ალიანსის განცხადებით, ანკარამ კონსულტაციების გამართვა ითხოვა ვითარების სერიოზულობიდან გამომდინარე ბოლო დღეებში განხორციელებული სასტიკი ტერორისტული თავდასხმის ფონზე. როგორც იუწყებიან, თურქეთი მოკავშირეებს ინფორმაციას მიაწვის მის მიერ დაგეგმილი ნაბიჯების შესახებ მის ტერიტორიაზე. ისლამური სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული თავდასხმების ფონზე თურქეთმა 25 ივლისს დაიწყო საჰაერო და საარტილერიო თავდასხმები სირიაში ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე და ჩრდილოეთ ერაყში ქურთი ექსტრემისტების ობიექტებზე. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოჰამედ ჯავად ზარიფმა ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებს ექსტრემიზმის, ტერორიზმისა და სექტანტობის საფრთხეების წინააღმდეგ საბრძოლველად გაერთიანებისკენ მოუწოდა. ერთი ქვეყნისთვის საფრთხე ყველასთვის საფრთხეა, განაცხადა ზარიფმა კუვეიტში გამართულ პრესკონფერენციაზე. მისივე განცხადებით, არც ერთ ქვეყანას შეუძლია რეგიონული პრობლემების მოგვარება სხვების დახმარების გარეშე. მსოფლიოს ექსოულთან მიღწეული შეთანხმების შემდეგ ეს ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი ვიზიტი იყო. ირანის ბირთულ პროგრამაზე შეთანხმება აშფოთებს რეგიონის ზოგიერთ ქვეყანას. ისინი შიშობენ, რომ ამ შეთანხმებით შესაძლოა გაძლიერდეს შიიტების რეგიონული ძალაუფლება. საჭიროა არა ირანის პოლიტიკის შეცვლა, არამედ ზოგიერთი იმ ქვეყნის პოლიტიკის შეცვლა, რომელსაც რეგიონში კონფლიქტი და ომი უნდაო, განაცხადა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. მანამდე მუჰამედ ჯავად ზარიფი კუვეიტის ამირასა და საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდა. კუვეიტიდან ის კატარში გაემგზავრა, საიდანაც ერაყში ჩავა. უკრაინის საზღვრის დაცვის სამსახურის ინფორმაციით დააკავეს რუსი ოფიცერი, რომელიც ქვეყნის აღმოსავლეთში სამხედრო სატვირთო მანქანით გადაადგილდებოდა და თან რაკეტები და ტყვიაწამალი გადაჰქონდა. გავრცელებული განცხადებით, დაკავებულმა აღიარა, რომ რუსი მაიორი და სარაკეტო საარტილერიო დანაყოფში მსახურობს. მას არ აღმოაჩნდა დოკუმენტებიო, განაცხადა უკრაინის საზღვრის დაცვის სამსახურის პრესდივანმა და დასძინა, რომ დაკავებული ტყვიაწამლით მომარაგებაზე იყო პასუხისმგებელი და მისივე აღიარებით მორიგი ოპერაციისას გზა აებნა. 26 ივლისს თბილისში გაიხსნა ევროპის მე-13 ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. საზეიმო ცერემონიალი გაიმართა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე. ცერემონიალის ბოლოს ფოიერვერკის დროს ცარიელ ტრიბუნას გაუჩნდა ცეცხლი, არავინ დაშავებულა, მეხანძრეებმა ცეცხლი დროულად ჩააქრეს. რაც შეეხება სპორტულ ღონისძიებებს, საორგანიზაციო კომიტეტის ცნობით 27 ივლისიდან 1 აგვისტოს ჩათვლით შეჯიბრებები სპორტის 9 სახეობაში გამართება და მონაწილეობას მიიღებს 50 ქვეყნის სპორტსმენები. მიიღებენ 50 ქვეყნის სპორტსმენები, მაყურებლისთვის დასწრება თავისუფალია. დღეიდან იწყება ჰეპატიტებისადმი მიძღვნილი ორკვირეული ზოგადად და მეორე მხრივ ჰეპატიტის უფასო სკრინინგის ორკვირეული დაავადებათა კონტროლის ცენტრი აფცელებს ინფორმაციას, თუ სად შეიძლება ამ უფასო სკრინინგის ჩატარება. ამავე დროს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო მიმართავს საქართველოში არსებული კლინიკების ხელმძღვანელებს აქტიურად ჩაერთონ ჰეპატიტის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილ აქციაში და კლინიკებში 28-29 ივლისს შესულ ყველა პაციენტს ნებაყოფლობით შეთავაზონ სკრინინგის ჰეპატიტზე და ჩატარებული კვლევის შესახებ ინფორმაცია წარუდგინონ უკაცრავად დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრს ელექტრონული ფორმიდან ქაღალდის მატარებლის სახით. და ბოლოს დღეიდან იწყება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების გამოქვეყნება უნარების გამოცდის შედეგებით.
დიდი მადლობა ნინო, ახალი ამბები გაგვაცნო ნინო გელაშვილმა და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას. დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს გადაავლებს ნინო თვალს.
დღეს სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის თავმჯდომარე გამართავს პრეს კონფერენციას და წარმოადგენს ინიციატივას ხელისუფლებისთვის საარჩევნო სისტემებთან დაკავშირებით. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საზაფხულო სკოლა გაიხსნება დღეიდან. დასაქმებასთან დაკავშირებული სამუშაო შეხვედრა გამართება დღეს თბილისში სასტუმრო რედისონში. სახელწოდებით მოწყვლადი დაბალკონკურენტუნარიან ჯგუფების დასაქმების ხელშეწყობა დაინტერესებულ მხარეებთან თანამშრომლობის განვითარებით. ისტორიკოსები ბუბა კუდავა და გოჩა სუთიძე გამართავენ პრეს კონფერენციას აზერბაიჯანში. ისტორიულ ჰერეთში ქრისტიანი ქართველებისთვის ერთადერთი მოქმედი ეკლესია დაკეტილია, თვეზე მეტია და ქართველ სასულიერო პირს არ უშვებენ ქვეყანაშიო, ასეთი არის დაანონსებული საკითხი. თავისუფალი დემოკრატები გახსნიან თბილისში მორიგ ოფის ჩუღურეთის რაიონში. კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში გამართება საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისის ენაკი ლესელიძის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ნატახტარი რუისის მონაკვეთზე გარემოს გაუმჯობესების ღონისძიებებისთვის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების პროექტის სატენდერო დოკუმენტაციის და გარემოს დაცვის მართვის გეგმის მომზადების დოკუმენტების საჯარო განხილვა.
დიდი მადლობა ნინო. 9 საათი და 6 წუთია საქართველოში. ახლა გეტყვით გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსის შესახებ. გადაცემის ამ ნაწილს ეთერს დავუთმობთ ეკონომიკის სიახლეებს. მოვისმენთ როგორც სიუჟეტ, ისე სტუდიაში შემოგვიერთდება ჩვენი ეკონომიკური მიმომხილველი. დასკვნით ნაწილში კი სტუმარს ველით როგორც ყოველთვის სტუდიაში. 2016-17 წლიდან სტარტს იღებს სასკოლო მზაობის საპილოტე პროგრამა, რაც 5-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მომზადების ერთწლიან ციკლს გულისხმობს. ადრეული და სკოლამდელი განათლების შესახებ კანონის დამტკიცებამდე სასკოლო მზაობის პროგრამა სავალდებულო არ არის, ამიტომ მომდევნო სასწავლო წლიდან მშობლებს საშუალება ძებათ თავად გადაწყვეტონ ჩართონ თუ არა შვილები საპილოტე პროგრამაში. პროგრამის შემუშავებაში აქტიურად იყო ჩართული გაეროს ბავშვთა ფონდი. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება მაია ქურციკიძე, UNICEF-ის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი. თემა მეტად საინტერესოა, ფიქრობ, ამიტომ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ნომერზე 2988-327 და უსვათ შეკითხვა ჩვენს სტუმარს, ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. სანამ სტუდიაში სტუმარი შემოგვიერთდება გადაცემის დასკვნით ნაწილში, მანამდე გეგმავთ სატელეფონო ჩართვა გქონდეს ევროპის უკაცრავად ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტთან ელგუჯა ბერიშვილთან. გუშინ გაიხსნა ოფიციალურად ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისი 2015 და სწორედ აი ამ ფესტივალის თაობაზე ვისაუბრებთ ჩვენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ფულად იგზავნილებისა და პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შემცირების ფონზე განსაკუთრებული მნიშვნელობა ინიჭება საქართველოს საგარეო ვაჭრობას. ამ სფეროში კი ტენდენცია საკმაოდ შემაშფოთებელია, ასე ფიქრობენ ექსპერტები. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2015 წლის იანვარ-ივნისში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვის მოცულობა წინა წლების შესაბამის მაჩვენებელზე 13%-ით ნაკლებია. კახამ ჭედლიძე გააგრძელებს თემას.
2015 წლის პირველ 6 თვეში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ არაორგანიზებული ვაჭრობის გარეშე 4 მილიარდ 771 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. აქედან ექსპორტი 1 მილიარდ 82 მილიონი ამერიკული დოლარია, რაც 24%-ით ნაკლებია გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. იმპორტი კი მოცემულ პერიოდში 3 მილიარდ 680 მილიონი ამერიკული დოლარია, 9%-ით ნაკლები. ექსპერტების შეფასებით ამ რიცხვების უკან ეროვნული ვალუტა ის ლარის გაუფასურება და ეკონომიკის ზრდის შემცირება დგას. თავდაპირველად რამ გამოიწვია იმპორტის შემცირება, რომელიც ბოლო წლების მანძილზე განუხრელად იზრდებოდა? იმპორტის კლების მიზეზებსა და მისი შედეგების შესახებ საქართველოს რეფორმების ასოციაციის გრასის ეკონომისტი ბესიკ ნამჩავაძე საუბრობს.
იმპორტის შემცირება გამომდინარეობს იქედან, რომ იმპორტირებულ პროდუქციაზე ფასები ძალიან გაძლიერდა საქართველოში, ასევე აღარ ყიდულობს სიძვირის გამო, მოხმარება შემცირდა და იმპორტიც შემცირდა. ეს კარგია შეიძლება ლარის კურსის დასაჭერად სტაბილურობისთვის, მაგრამ ბუნებრივია მოსახლეობისთვის თვითონ იმპორტის შემცირება და პროდუქციის გაძლიერება უარყოფითია.
როგორც ცნობილია, იმპორტის შემცირების მთავარი მიზეზი ლარის გაუფასურება გასული წლის მეორე ნახევარში დაიწყო. ეროვნული ვალუტის დევალვაციის მთავარი მიზეზი კი უცხოური ვალუტის შემოდინების კლებაა, რაც უცხოეთში მცხოვრები ქართველების ფულად იგზავნილების შემცირებამ და ექსპორტის კლებამ გამოიწვია. საქართველოს პროდუქციით საზღვარგარეთ ვაჭრობის ვარდნის მთავარი მიზეზი კი საექსპორტო პროდუქციის ძირითად ბაზრებზე რუსეთსა და უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებია. ამას აღნიშნავს ეკონომისტი ბესიკ ნამჯავაძეც.
მაინც ძირითადად ჩემი ექსპორტის შემცირებაში არის ჩვენ საექსპორტო ქვეყნებში ეკონომიკური პრობლემები, ვიდრე თვაც ჩვენი შიდა პრობლემები. თუმცა შეიძლება რაღაც ილი ამაში არის ჩვენი სამწარმოო უნარის შემცირება თუ არა, არც ზრდა ყოველ შემთხვევაში. იგივე როდესაც თქვა რუსული რუბლი, უკრაინული гривна, ქართული ლარი მეტად არის გაუფასებული, ესე თუ არ ყოფილა მოქმედებს ჩვენ ექსპორტზე.
არადა საქართველოს მთავრობა ძალისხმევას არ აკლებდა რუსეთის ბაზრის პოპულარიზებას და მიმართულებით საქართველოს ექსპორტის დახალისებას, მაგრამ მიმდინარე წელს რუსეთთან დათბობის მთავარ მიღწევას ღვინის ექსპორტს 2014 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მნიშვნელოვანი ვარდნა აქვს. ერთი წლის წინ, იანვარ-ივნისში, თუ დაახლოებით 84 მილიონი ამერიკული დოლარის ღვინის ექსპორტი განხორციელდა, წელს დაახლოებით 39 მილიონის ღვინო გავიდა რუსეთის ბაზარზე. შესაბამისად, რუსეთი 2014 წლის ღვინის საერთო ექსპორტში 6% იკავებდა, ახლა კი მისი წილი 3.7%-ამდე ჩამოვიდა. რუსეთში ღვინის რეალიზაციის პრობლემებზე ერთ-ერთი პირველი საუბრობდა ნუცა აბრამიშვილი, კომპანია შუხმან ვაინს ჯორჯიის გენერალური დირექტორი.
ესეთის მოთხოვნის შედეგად საკმაოდ ბევრი მეღვინეობა გაიზარდა, გაზარდა მოცულობა, იმიტომ რომ რუსეთის ბაზარზე შესვლით ქართველი მწარმოებელი არ იყო მზად ამხელა მოთხოვნის დაკმაყოფილებისთვის და მოუხდა ბევრს გადაერაღება, მათ შორის ჩვენ. ჩვენ გავიზარდეთ დაახლოებით 1.5 მილიონ წარმოებს ამ ეტაპისთვის და ფიქრობთ ამ ეტაპზე გავჩერდებით, შევინარჩუნებთ ამ რაოდენობას, წარმოებას იმისათვის, რომ ანუ იდეალ ამბობ ჩავანაცვლოთ სხვა ბაზრებით, შევამციროთ რუსეთის სტილი.
ღვინის ექსპორტის ბაზრების დივერსიფიკაციის აუცილებლობაზე საუბრობს ეკონომიკის ექსპერტი მიხეილ დონდუვაც.
ახლა ვთქვათ, გამოსავალი ის არის, რომ უნდა გადავიჯგუფდეთ იმ ბაზრებზე, რომ შეიძლება ჩაანაცვლოს რუსეთი და უკრაინა. ევროკავშირის ბაზარზე გადანაცვლება იქნება მისთან შეწონილი და თქვათ აღმოსავლეთის ბაზრებზე აქცენტების გადატანა.
ღვინის ექსპორტ საქართველოს მთლიანი ექსპორტში 3.7% უკავია, ხოლო თხილის პროდუქციას კი თითქმის 2ჯერ მეტი. საქართველოს ექსპორტის ლიდერი გახდა სპილენძის მადნები 12%, შემდეგ მოდის ფეროშენადნობები 10%, ხოლო თითქმის 10 წლის მანძილზე პირველად დაკარგა პოზიციები ავტომობილების რეექსპორტმა, რომელსაც ექსპორტის 20-25% ეკავა ხოლმე. ახლა ის მესამე ადგილზეა 9%-ზე ოდნავ მეტით. შეიცვალა საქართველოს მთავარი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების სურათიც. რუსეთს, რომლის წილი საქართველოს ექსპორტში 6.5% შეადგენს, გაუსრო ბულგარეთმა და ამ ქვეყანაში საქართველოს ექსპორტის მოცულობამ 9% გადააჭარბა. მთავარ სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებს შორის ლიდერობს თურქეთი, შემდეგ კი მოდის აზერბაიჯანი და ჩინეთი. ამ სტატისტიკიდან გამომდინარე, ბევრი ექსპერტი ფიქრობს, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ მთავარი აქცენტის რუსეთზე გაკეთება შედეგიანი არ აღმოჩნდა და საგარეო ვაჭრობის მოცულობამ კლება დაიწყო. ქვეყნის ეკონომიკაზე საგარეო ვაჭრობის ექსპორტ-იმპორტის შემცირების უარყოფითი გავლენის თაობაზე საუბრობს ეკონომისტი ბესიკ ნამჯავაძე.
ორი უმსხვილესი კომპონენტია ეკონომიკაში და ეკონომიკურ ზაშით: ექსპორტი, მოხმარება. ექსპორტი მცირდება, იმპორტის შემცირება უჩვენებს, რომ მოხმარება ცირდება. ანუ ხალხი უფრო ნაკლებ ფულს ხარჯავს სამომხმარებლო პროდუქციაზე. ეს შედეგად მიგვიყვანს სწორედ იმამდე, რაც უკვე ჩანს, რომ ეკონომიკური და უფრო ნაკლები გვექნება.
გასულ წელს საქართველოს მთავრობამ 5%-იანი ეკონომიკური ზრდა დაგეგმა, მაგრამ მიმდინარე წლის პირველმა თვეებმა აჩვენა, რომ დაგეგმილი არ შესრულდებოდა. ახლა მთავრობა ვარაუდობს, რომ 2015 წლის მანძილზე ქვეყნის ეკონომიკა 2%-ით გაიზრდება, მაშინ როდესაც 2013 წლამდე ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი საშუალოდ 7% შეადგენდა.
თქვენ მოისმინეთ კახამ ჭედვიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ეკონომიკის თემას. ჩვენ დაახლოებით წუთნახევარში კვლავაც გავაგზავნებთ ჩვენს ეკონომიკურ მიმომხილველთან ერთად. მანამდე კი გეტყვით, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი ჩვენს თანაწამყვანთან ერთად დღევანდელ გადაცემაში. ასე გამოგვივიდა 9 საათი და 40 უკაცრავად 9:15 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში საქართველოში. ნინო გელაშვილი შემოგვიერთდა სტუდიაში. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
Севастополში სამხედრო საზღვაო დღესადმე მეძღვნელ საჩვენებელის როლისას რუსეთის გემიდან ნასროლი გემსაწინამდეგო რაკეტა მცირე მანძილზე დაიშალა, რამაც საფრთხე შეუქმნა თავად გემს, თუმცა საბოლოოდ ნამსხვრევები ამ რაკეტის წყალში ჩაცვიდა. ნატო თურქეთის თხოვნით 28 ივლისს გამართავს შეხვედრას უსაფრთხოების საკითხებზე მოსალაპარაკებლად. ეს რამდენიმე დღეში ხდება მას შემდეგ, რაც თურქეთმა მეზობელ სირიაში ექსტრემისტული ჯგუფის გაერთიანების ისლამური სახელმწიფო სამიზნემზე წამოიწყო საჰაერო იერიში. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოჰამედ ჯავად ზარიფმა ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებს ექსტრემიზმის, ტერორიზმის და სექტანტობის საფრთხების წინააღმდეგ საბრძოლველად გაერთიანებისკენ მოუწოდა. უკრაინის საზღვრის დაცვის სამსახურის ცნობით დააკავეს რუსი ოფიცერი, რომელიც უკრაინის აღმოსავლეთში სატვირთო სამხედრო სატვირთო მანქანით გადაადგილდებოდა და თან რაკეტები და ტყვიაწამალი გადაჰქონდა. თბილისში გაიხსნა ევროპის მე-13 ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. გახსნის ცერემონიაზე სტადიონზე ცარიელ ტრიბუნაზე ცეცხლი გაჩნდა. ფოიერვერკის დროს არამინ დაშავებულა, მეხანძრეებმა დროულად ჩააქრეს ცეცხლი. დღეიდან იწყება ჰეპატიტის უფასო სკრინინგი. ყველა მსურველს თავაზობენ ქვეყნის მასშტაბით რამდენიმე ცენტრში უფასო ექსპრეს ტესტის ჩატარებას ცეჰეპატიტზე. ორი კვირის განმავლობაში გაგრძელდება ეს აქცია. დღეიდან იწყება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების გამოქვეყნება. უნარების გამოცდის შედეგებით დაიწყება ეს.
ახალი ამბები გაგვაცნო ნინო გელაშვილმა. ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდა ამჯერად სტუდიაში ეკონომიკის სიახლეებით. მივესალმები ნინოს.
გილამშვიდობის მოგესალმებით. საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში შესატანცვლილებებს, რომელიც საქართველოს ეროვნული ბანკიდან საბანკო ზედამხედველობის გამოყოფას ითვალისწინებს, საქართველოს პრეზიდენტის მრჩევლის გიორგი აბაშიშვილის განცხადებით პრეზიდენტი ნეგატიურად აფასებს და კანონპროექტზე ხელმოწერას არ აპირებს. უპირველეს ყოვლისა ასოცირების დღის წესრიგისა და საქართველოს მთავრობის განკარგულების დარღვევის გამო. რაც შეეხება უშუალოდ ვეტოს, გიორგი აბაშიშვილის ინფორმაციით ვეტოსთან დაკავშირებით პრეზიდენტი გადაწყვეტილებას თავად მიიღებს და თავად გააკეთებს ამის თაობაზე კომენტარს. პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში განხორციელებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით მოტივირებულ შენიშვნებზე მუშაობს, რომელიც მომავალში პარლამენტს გადაეგზავნება. სპორტის დარგში ქონების გადასახადის არსებული განაკვეთი მცირდება. ცვლილება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადის შემოღების შესახებ დადგენილებაში შევიდა. ცვლილებების მიხედვით სპორტის დარგში ქონების გადასახადი წლიური განაკვეთი 1%-ის ნაცვლად 0.1% იქნება. აღნიშნული განაკვეთი ძალაში შევიდა 2017 წლის 1 იანვრამდე შენარჩუნდება. დედაქალაქის მერიის ინფორმაციით საგადასახადო შეღავათი სახელმწიფო ან კერძო სპორტული ორგანიზაციის ბალანსზე აღრიცხულ ქონებას, კერძო სპორტულ დარბაზებს, საფეხბურთო სტადიონებს, საცურაო აუზებსა და სხვა სპორტულ ობიექტებს შეეხება. და ბოლოს აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში აჭარის რეგიონული განვითარების სტრატეგიაზე მუშაობა დაიწყო. 80,000 ევროს ღირებულების ახალი ხუთწლიანი სტრატეგია 2016-20 წლებზე იქნება გათვლილი რეგიონული განვითარების სტრატეგიის დოკუმენტზე. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს სპეციალისტები დონორი ორგანიზაცია GIZ-ის ფინანსური მხარდაჭერით იმუშავებენ. დახმარებას კი მათ საკონსულტაციო კომპანია PMCG გაუწევს. სტრატეგიაზე მუშაობის პირველი ეტაპი ოქტომბერში დასრულდება. სტრატეგიის დოკუმენტი ხელშეუწყობს რეგიონის განვითარების პრიორიტეტული მიმართულების სწორედ განსაზღვრას. საბოლოო დოკუმენტი კი 2016 წლის თებერვალში მომზადდება.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო რჩება მიკროფონთან ერთი ანონსის შემდეგ ის ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებს.
ყოველ
ყოველშაბათ 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამათუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებს. შეაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
საათი და 20 წუთი შესრულდა. საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნინო ევგენიძე ბრუნდება მიკროფონთან ეკონომიკური მიმოხილვით. კიდევ ერთხელ მოგესალმები ნინო.
კიდევ ერთხელ მოგესალმები. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა ჩინეთ საქართველოს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების მოსალოდნელ შედეგებზე იქნება. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის და ჩინეთის ვაჭრობის მინისტრის გადაწყვეტილებით ორ ქვეყანას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების მიზანშეწონილობის კვლევა ჩატარდა. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა და ჩინეთის ვაჭრობის მინისტრმა ასევე მოაწერეს ხელი შეთანხმებას ახალი აბრეშუმის გზის ეკონომიკური სარტყელის განვითარებისთვის თანამშრომლობის შესახებ, რომელიც მიზნად ისახავს ცენტრალურ აზიაში და მის ფარგლებს მიღმა სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას. აბრეშუმის გზის ძველი სამარშრუტო სავაჭრო გზის აღორძინების მიზნით. თავისუფალი ვაჭრობის მოსალოდნელი შედეგების შესახებ კვლევა PMC-ის კვლევითმა ცენტრმა ჩაატარა და პირველად შედეგებიც გამოაქვეყნა. ანალიზმა აჩვენა, რომ საქართველოსა და ჩინეთ შორის შეთანხმების გაფორმების შემთხვევაში მოკლევადიან პერიოდში საქართველოს საქონლის ექსპორტი ჩინეთში გაიზრდება დაახლოებით 9%-ით, მათ შორის მნიშვნელოვნად გაიზრდება ღვინის დაახლოებით 28.5%-ით და უალკოჰოლო სასმელების ექსპორტი 36.7%-ით. ამასთან ჩინეთიდან საქონლის იმპორტი, რა თქმა უნდა, გაიზრდება 1.7%-ით, ასეთია კვლევის შედეგების მიხედვით განგარიშება. და ჩინეთიდან გაზრდილი იმპორტის 48%, ეგრეთ წოდებული ჩანაცვლების ეფექტზე, ხოლო 52% მოთხოვნის ეფექტზე იქნება. მოსალოდნელია, რომ ჩინეთიდან გაზრდილი იმპორტი ძირითადად ჩაანაცვლებს იმპორტს თურქეთიდან. აღსანიშნავია, რომ იმპორტის გადასახადის გაუქმების შემთხვევაში საბიუჯეტო შემოსავლების შემცირდება მაქსიმუმ 12%-ით, რაც თანხობრივად 8 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტი იქნება. თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმების შემთხვევაში ასევე მოსალოდნელია ჩინეთიდან საქართველოში შემოსული ინვესტიციების ნაკადების მკვეთრი ზრდაც, განსაკუთრებით ისეთ სექტორებში, როგორიცაა ფინანსური, ჰიდროენერგია, კომუნიკაცია და ინტერნეტი, სამედიცინო ინდუსტრია, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა, ბუნებრივი რესურსები და ღვინის სექტორი. ამ ეტაპზე მთლიანი სავაჭრო ბრუნვა საქართველოსა და ჩინეთ შორის წლიურად 832 მილიონ ამერიკულ დოლარს უდრის. 2014 წლებში სავაჭრო ბრუნვა თითქმის 40%-ით გაიზარდა. იმპორტი ჩინეთიდან 732.9 მილიონ ამერიკულ დოლარს უტორდება და ძირითადი საიმპორტო პროდუქცია შავი ლითონისა და ფოლადის პროდუქტები, პორტატული ციფრული გამომთვლელი მანქანები, ფეხსაცმელი და სატელეფონო აპარატებია. საქართველოს ექსპორტი ჩინეთში გასულწელს დაახლოებით 90 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე იყო და ძირითადი საექსპორტო პროდუქცია სპილენძის მადნები და კონცენტრატები, ჯართი, ღვინო და ალკოჰოლური და არაალკოჰოლური სასმელები იყო. ამ ეტაპზე ჩინეთს 14 თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება აქვს 33 სახელმწიფოსთან, მათ შორის ჩილესთან, ახალ ზელანდიასთან, სინგაპურთან, პაკისტანთან, პერუსთან, ისლანდიასთან, სამხრეთ კორეასთან და ავსტრალიასთან. მოლაპარაკებების პროცესშია 7 ახალი შეთანხმება 22 ქვეყანასთან. კვლევის საბოლოო შედეგების გათვალისწინებით დაიგეგმება შემდგომი მოლაპარაკებები ორ ქვეყანას შორის შეთანხმების გაფორმების შესახებ.
დიდი მადლობა ნინო, ეს ნინო ევგენიძე გახდათ, რომელმაც ეკონომიკური მიმოხილვა შემოგთავაზა 9:24-ზე საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას სიუჟეტით. ჯანდაცვის სამინისტროს 2015 წლის მაისში ამუშავებულ სოციალური დახმარების ახალ სისტემაში ცვლილებები შეაქვს. ეს ცვლილებები ნაწილობრივ ემთხვევა იმ მოთხოვნებს, რომლებიც ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ მთავრობას 2 დღის წინ 25 ივლისს წაუყენა. რატომ გახდა საჭირო ახალი პროგრამის კიდევ ერთხელ განახლება და რა შეიცვლება ამ ინიციატივით? გიორგი გოგუა გააგრძელებს თემას.
საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური დახმარების მეთოდოლოგია იცვლება. როგორც სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორმა ზაზა სოფრომაძემ 25 ივლისს გამართულ ბრიფინგზე ისაუბრა, სოციალური დახმარების სისტემას, რომელიც 2015 წლის მაისიდან საპილოტ რეჟიმში ამუშავდა, ხარვეზები აქვს.
ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ ახალი სისტემა პირველ რიგში მარტოხელა პენსიონერების რაღაც ნაწილს აზარალებს. იმისათვის, რომ ეს, ესე ვთქვათ, თავიდან იქნას აცილებული, იდენტიფიცირებული იქნა პროგრამის სუსტი წერტილები და შეტანილი იქნება შესაბამისი ცვლილებები, რომლებიც განიხილება მთავრობის უახლოეს სხდომაზე და 1 აგვისტოდან დამტკიცების შემთხვევაში შევა ძალაში.
სოციალური დახმარების სისტემა პირველად საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 31 დეკემბრის დადგენილებით შეიცვალა. ძველი წესით ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა 57001-ზე ნაკლები იყო, შემწეობას იღებდნენ. ერთსულიანი ოჯახებისათვის ეს დახმარება 60 ლარი იყო, ხოლო ერთზე მეტსულიანი ოჯახებისათვის ყოველ მომდევნო წელზე 48. ახალი წესით კი სარეიტინგო ქულები დაჯგუფდა. მაგალითად, იმ ოჯახებს, რომლებსაც 30001-ზე ნაკლები ქულა აქვთ, ყოველ წევრზე 60 ლარს იღებენ, ხოლო ისინი, ვისი ქულაც 60001-დან 65001-ამდეა, თითო წევრზე 30 ლარს. როგორც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა 25 ივლისს გამართულ ბრიფინგზე აღნიშნა, შეფასების ახალმა მეთოდოლოგიამ 40000-ზე მეტი ადამიანი ბოლო 7 თვის განმავლობაში შემწეობის გარეშე დატოვა. აქედან კი 11000 პენსიონერია.
და მეტ წილად მარტოხელა პენსიონერები, რომლებსაც ძალიან უჭირთ გაზრდილი ფასების, სურსათზე, მედიკამენტებზე გაზრდილი ფასების გამო. აი ასეთი მანიპულაციით მთავრობა გაჭირვებულ ადამიანებზე ყოველთვიურად 2 მილიონს ზოგავს და ეს მაშინ, როდესაც თვეში დაახლოებით 30 მილიონით არის გაზრდილი სახელმწიფო ბიუროკრატიის ხარჯი.
ჯანდაცვის სამინისტროს ინიციატივა სწორედ ამ პენსიონერებს ეხება. როგორც ზაზა სოფრომაძე განმარტავს, გაიზრდება პენსიონერების შეფასების კრიტერიუმი.
რაც საშუალებას მოგცემს, რომ აღუდგინოთ დახმარება იმ პირებს, რომლებსაც დროებით შეუჭერდათ ეს დახმარება. უფრო მეტიც, სახელმწიფო აუნაზღაურებს მარტოხელა პენსიონერებს იმ თვეების თანხებს, რა პერიოდშიც მათ საარსებო შემწეობის მიღება შეჩერებული ჰქონდათ.
ჯანდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე ვახტანგ მეგრელიშვილი ერთ-ერთია, ვინც 2004 წლიდან მუშაობდა სოციალური დახმარების სისტემაზე. მისი შეფასებით ამ პროგრამის მეთოდოლოგიას დროდადრო გადახედვა სჭირდება, რადგანაც მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა იცვლება. ამის გადამოწმება კი კონტროლის ჯგუფების საქმეა.
აი, არჩევნების პერიოდებში ხოლმე თქვათ ამ კონტროლის ჯგუფების მუშაობა ფაქტიურად არის გაჩერებული და ამ პერიოდების განმავლობაში იზრდება ხოლმე ბენეფიციარების რაოდენობა. შესაძლებელია ერთ-ერთი მიზეზი არის ის, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში ვიდრე შეიძლება ახალ მეთოდოლოგიას მუშაობდნენ შეფასების, ამ პერიოდის განმავლობაში ახორციელებდნენ არსებული ბენეფიციარების კონტროლს, საიდანაც ამოვარდა დაახლოებით 40-50000 ბენეფიციარი.
ჯანდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილის ვახტანგ მეგრელიშვილის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც გიორგი გოგუამ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 9:28.
თუ დაგაეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არასათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელ ხაზზე ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267, გორი 599-534-030, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე, გასჭამ. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა ითქვის კაცი 50-ზე რა არის ითქვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერ განგეთა, თავში მაგეთა, თავში ის. საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში.
ხასათი და 30 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში საქართველოში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ნინო გელაშვილი უნდა დაბრუნდეს ახლა მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ოცდაორმა ივლისს ნატო გამართავს შეხვედრას უსაფრთხოების საკითხებზე მოსალაპარაკებლად. ეს შეხვედრა გაიმართება თურქეთის მოთხოვნით. რამდენიმე დღეში მას შემდეგ, რაც თურქეთმა მეზობელ სირიაში დაიწყო საჰაერო იერიშები ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს სამიზნეებზე. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოჰამედ ჯავად ზარიფმა მოუწოდა ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებს გაერთიანდნენ ექსტრემიზმის, ტერორიზმის და სექტანტობის საფრთხეების წინააღმდეგ ბრძოლაში. მან ეს კუვეითში ყოფნისას განაცხადა. ეს მისი პირველი ვიზიტია ექსოულთან შეთანხმების შემდეგ. თბილისში გაიხსნა ევროპის მე-13 ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. დღეიდან 1 აგვისტოს ჩათვლით შეჯიბრებები სპორტის 9 სახეობაში გამართება, რომელშიც მონაწილეობას 50 ქვეყნის სპორტსმენები მიიღებენ. დღეიდან გამოქვეყნდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგები. უნარების გამოცდის შედეგების გამოქვეყნებით დაიწყება ეს პროცესი. გეტყვით აგრეთვე, რომ დღეიდან 2 კვირის განმავლობაში საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო აცხადებს მოსახლეობის ნებაყოფლობით უფასო სკრინინგის ორკვირეულს C-ჰეპატიტის გამოსაკვლევად.
ახალი ამბები მოკლედ ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო და მოდით ახლა ვნახოთ, როგორ ამინს გვპირდებიან სინოპტიკოსები საქართველოში. ქუთაისში 32 გრადუსი სითბო და მზიანი დღე არის მოსალოდნელი. ბათუმში ჰაერი 29 გრადუსამდე უნდა გათბეს და დღემ წესით უნალექოთ უნდა ჩაიაროს. სამაგეროდ ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდევის სოხუმში, სადაც ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება. სავარაუდოდ იწვიმებს დღეს მესტიაში, 26 გრადუს სითბოს ედიან სინოპტიკოსები. იწვიმებს ალბათ ონშიც, სადაც ჰაერი 32 გრადუსამდე უნდა გათბეს, პლუს 33 არის დღეს ნავარაუდევი. გორში 31 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ცხინვალში. თელავში სინოპტიკოსები პლუს 32 ელიან. რუსთავში ჰაერი 35 გრადუსამდე გათბება, 1 გრადუსით ნაკლები და მზიანი დღე იქნება დღეს. თბილისში პლუს 34 არის ნავარაუდევი. 9:33 წუთი შესრულდა საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას. გუშინ საღამოს ოფიციალურად გაიხსნა ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისი 2015. დღეიდან კი უკვე პირველი შეჯიბრებები იწყება. ის 9 სახეობაში გამართება და 1 აგვისტოს ჩათვლით გასტანს. გუშინდელი გახსნის ღონისძიებისა და მომდევნო შეჯიბრებების შესახებ ახლა ჩვენს ეთერში უფრო მეტს ისაუბრებს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი ელგუჯა ბერიშვილი. მოგესალმებით, ბატონო ელგუჯა.
მოგესალმებით.
დიდ მადლობას გეტყვით, რომ დღეს დილით ჩვენთან ერთად ხართ. გუშინდელი საღამოს შემდეგ გუშინ ოფიციალურად გაიხსნა ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. თქვენ ალბათ გქონდათ შესაძლებლობა გასაუბრებოდით ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ხელმძღვანელობას, რომლებიც თბილისში იმყოფებიან. საინტერესოა, როგორ შეაფასეს მათ გუშინდელი საღამო?
რაც შეეხება ფესტივალზე კონკრეტულად გუშინდელ საღამოს, რა თქმა უნდა, შთამბეჭდავი და ძალიან საინტერესო სანახაობა იყო, თუმცა იყო მცირე ხარვეზებიც. მოგესალმებით, ასეთი მასშტაბის ცერემონიალი ხარვეზების გამო ვერ ჩაივლის ხოლმე, თუმცა მთლიანობაში შთამბეჭდილება ძალიან დადებითია. მე შემძლია გითხრათ აზრი ადამიანებისა, ვისთანაც ერთად მე გუშინ ამ შოუს ვადენებდი თვალს. და თუ შევადარებ თქვათ სხვა შეჯიბრებებს ანალოგიურს, რომლებიც სხვა ქვეყნებში ჩატარებული, ამ მხრივ მართლა გამორჩეული იყო ჩვენი ფესტივალის გახსნის ცერემონია და ზოგადად ოლიმპიური სოფელს თუ ვილაპარაკებთ სპორტულ ბაზებზე, რომლებიც აშენდა ან გარემონტდა ამ ფესტივალისთვის, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა შთაბეჭდილებას ახდენს, იმიტომ რომ მაინც მილე ხაზი გაუსვა იმას, რომ ეს არ არის თქვათ დიდი ოლიმპიური თამაშები, არ არის თქვათ შეჯიბრებები, რომლებიც თუნდაც ბაქოში ჩატარდა, სადაც ევროპის საუკეთესო ათლეტები მონაწილეობდნენ. რა გამოდიან ღრმა წვილის სპორტსმენები 15-დან 18 ასაკისა. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს ამ შეჯიბრების მნიშვნელობას არ აკლია. პირიქით, ეს არის ახალგაზრული ტურნირი, იმ სპორტსმენების ტურნირი, რომლებიც ხვალზე სწორედ ეროვნულ გუნდებში დაეკავებენ ადგილს.
თავად სპორტსმენები რას ამბობენ? ბატონო ელგუჯა, როგორ ისინი უკვე ცხოვრობენ ხო რამდენიმე დღე არის ოლიმპიურ სოფელში, როგორ დახვდა, რა გარემო დახვდათ იქ და როგორ აფასებენ იქ არსებულ მდგომარეობას, ვთქვათ პირობებს, ინფრასტრუქტურას და ასე შემდეგ?
პირობები ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეს არის ახალთახალი корпуსები და არის საუკეთესო პირობები, არის მართალია ცოტა ქალაქიდან მოშორებულად, მაგრამ პრინციპში ეს კარგია, იმიტომ რომ ყუდრო გარემოა და ყველაფერი არის ძალიან კარგად ორგანიზებული. ამას არ ვამბობ მე, როგორც ამ შემთხვევაში ოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენელი, ამას ამბობენ ის დელეგაციები, რომლებიც თბილისში არიან რამდენიმე დღეა და გუშინ აი სწორედ გახსნის ცერემონიაში მიიღეს მონაწილეობა. მოგეხსენებათ 50 ქვეყანა ჩამოვიდა აქამდე, ამდენი ქვეყანა არ ყოფილა არც წინა ფესტივალებზე და შესაბამისად ამდენი სპორტსმენი წარმომადგენელობდა.
ბატონო ელგუჯა, დღეიდან იწყება ძირითადი შეჯიბრებები ხო, რომელიც 1 აგვისტოს ჩათვლით გასტანს. დღეს როგორი არის გრაფიკი, რა შეჯიბრებები იმართება, რა სახეობებში? დიახ, გისმენთ და ის სად, რა ტერიტორიაზე? დიახ,
ჩვენთვის საინტერესო რამდენიმე შეჯიბრება იმართება დღის განმავლობაში. 10:00-ზე იწყება მძლეოსნობა და ასევე იწყება ჩოგბურთი, გამოდიან ჩვენი სპორტსმენები აი ამ შეჯიბრებებზე. ასევე შუა დღეს და დღის მეორე ნახევარში გამართება ტურნირები კალათბურთში, ხელბურთში, სადაც გამოდიან ჩვენი მონაწილეები. მაგრამ შეჯიბრებები ბუნებრივია სტარტს ახლა იღებს და რამდენიმე დღის განმავლობაში უფრო და უფრო მეტი ტურნირი იქნება, სადაც მაქსიმალური ჩაბმა იქნება ჩვენ სპორტსმენებისა. ჩვენ გვყავს ყველაზე დიდი დელეგაცია, რაკი საქართველოს მასპინძელია ამ ფესტივალისა. ჩვენ შესარჩევი ტურნირის გარეშე მონაწილეობს ყველა შეჯიბრებაში, მათ შორის სათამაშო სახეობებში. აქამდე მარტო ფეხბურთში გამოსულა საქართველოს ფესტივალებზე და სხვა შორის 2005 წელს შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გუნდი გახდა ამ ფესტივალის გამარჯვებული.
ბატონო ელგუჯა, დიახ, მოლოდინი როგორი გაქვთ ქართველი?
როგორ არიცით, ახლა ძალიან ძნელია, თუმცა ოლიმპიურმა კომიტეტმა ფედერაციებთან ერთად ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში არ არის ჩვენი შესაძლებლობები ისეთი, როგორი თქვა გერმანია, საფრანგეთს აქვს, თუმცა მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ ყველა პირობა შეგვექმნა. და არჩენი უკვე სპორტსმენებზეა დამოკიდებული. 3 წელია ეს პროგრამა მუშაობს, დაახლოებით 7 მილიონი ლარი დაიხარჯა სპორტის 9 სახეობისთვის, თუმცა იმის გამო, რომ წინა წლები ჩავარდნილი იყო და ფაქტიურად ამ ასაკის სპორტსმენებს თითქმის არანაირი ყურადღება არ ექცეოდა, რთულია ახლა იმაზე საუბარი, რომ იგივე სათამაშო სახეობებში ჩვენ ჩემპიონები გავხდები, თუმცა კალათბურთში, ხელბურთში, ვაჟთა გუნდებს, ასევე მძლეოსნობაში, რამდენიმე დისციპლინაში ჩვენ შეიძლება კონდეს მედლები და რა თქმა უნდა ძიუდოში, რომელიც არის შეიძლება ითქვას ჩვენი დამკვრელი ძალა, ადრე მოპოვებული მედლების 90% სწორედ ჩვენ ძიუდოისტებზე მოდის და იმედია ისინი ასევე წარმატებით გამოვლენ და სხვებიც ასეთებად ხარს აუბამენ.
დიახ, ბატონო ელგუჯა, თუ არ მეშლება, უფასო არის დასწრება, ხო? მსმენელისთვისაც რომ კიდევ ერთხელ განვმარტოთ, როგორ მოახერხეთ, როგორ შეძლებს დაინტერესებული ადამიანები, როგორ შეძლებენ აი ამ შეჯიბრებებზე დასწრებას?
რა თქმა უნდა, ვისაც სურვილი აქვს, ვინც თბილისშია და ვინც სპორტით არის დაინტერესებული, ღია ყველა არენა, პირიქით ჩვენ ვთხოვთ და მოუწოდეთ სპორტის გულშემატკივრებს, რომ მოგზავნდნენ და ეს რომ შეჯიბრებებს, მართლა საინტერესოა ეს ყველაფერი. მით უმეტ ეს პირველად ხდება საქართველოში ამ მასშტაბის ტურნირში, ჩვენ ოლიმპიური ეგიდით არასდროს არ გვიმასპინძლია. მოკლედ, ყველა არენა ღია და თავისუფალია დაცლება, ადგილებიც იმდენია, რომ ყველა მსურველს ეხება, ასე რომ ჩვენ სპორტსმენებს რა თქმა უნდა ჭირდებათ განხნევება და იმედი გვაქვს რომ ამ დღეებში მათ გულშემატკივრობა არ მოაკვდებათ.
ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენც ამის იმედი გვაქვს და წარმატებები მინდა ვუსურვო სპორტსმენებსაც და თქვენც, რაღა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენს ეთერში საუბრობდა ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი ელგუჯა ბერიშვილი. შეგახსენებთ, გუშინ საღამოს ოფიციალურად გაიხსნა ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისი 2015.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
საათი და 40 წუთი შესრულდა საქართველოსში განაგზობთ ჩვენს პროგრამას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად 2016-17 წლიდან სტარტიღებს სასკოლო მზაობის საპილოტე პროგრამა რაც 5-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მომზადების ერთწლიან ციკლს გულისხმობს ადრეული და სკოლამდელი განათლების შესახებ კანონის დამტკიცებამდე სასკოლო მზაობის პროგრამა სავალდებულო არ არის ამიტომ მომდევნო სასწავლო წლიდან მშობლებს საშუალებებზე თავად გადაწყვეტონ ჩართონ თუ არა შვილები საპილოტე პროგრამაში აი ამ პროგრამის შემუშავებაში აქტიურად იყო ჩართული, რა თქმა უნდა, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან ერთად გაეროს ბავშვთა ფონდი. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება მაია ქურციკიძე, UNICEF-ის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით, ქალბატონო მაია, დიდ მადლობას გეტყვით სტუდიაში სტუმრობისათვის. ძალიან საინტერესო თემა არის ეს, ძალიან აქტუალური ბევრი მშობლისთვის, ბავშვებისთვისაც ცხადია, რას ნიშნავს სასკოლო მზაობის პროგრამა. როგორც უკვე ვთქვი, ეს მომდევნო წელს, ანუ მომდევნო სასწავლო წელს იქნება საპილოტე პროგრამა, თუმცა მომდევნო წლებში ის უკვე სავალდებულო ხასიათს მიიღებს. რატომ არის საჭირო, ქალბატონო მაია, აი ასეთი პროგრამის არსებობა?
დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის, მივესალმები რადიო მსმენელს, დილა მშვიდობისა. თქვენ როგორც სწორად აღნიშნეთ, ეს პროგრამა უკვე დაიწყება ახალი სასწავლო წლიდან, ანუ 2015 წლის სექტემბრის ბოლო თუ ოქტომბრის დასაწყისიდან, როდესაც იქნება ახალი სასწავლო წლის დასაწყისი და როდესაც უკვე იქნება კანონი ძალაში ადრეული და სკოლამდელი განათლების შესახებ, მაშინ უკვე ის იქნება სავალდებულო ყველა 5 წლის ასაკის ბავშვისთვის. და ხა თქვენი კითხვა, რატომ არის ეს აუცილებელი? 6 წლამდე ბავშვი უკეთ სწავლობს იმ გარემოში, სადაც დახალისებული არის თამაში და სადაც ძირითადი არის თქვა თავისუფალი გარემო და სადაც ბავშვს თვითონ ასე თქვა აქვს შესაძლებლობა აირჩიოს მისთვის საინტერესო და მისთვის ყველაზე უფრო ესეთი საინტერესო აქტივობები და სწორედ ეს სასკოლო მზაობის პროგრამა სწორედ აი ამ მიდგომაზე არის დაფუძნებული. ადრე თუ სასწავლო პროგრამები სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ძირითადად და თიყო იმგვარი რომ ყველასათვის ერთი მიდგომა იყო ყველა ბავშვისათვის. სასკოლო მზაობის პროგრამაში ძირითადი აქცენტი კეთდება ბავშვის ინდივიდუალურ საჭიროებებზე და ბავშვის ინდივიდუალურ ინტერესებზე. თუ ბავშვს რა აინტერესებს და მის შესაბამისად უკვე ბავშვის ინტერესების შესაბამისად მასწავლებელი მუშაობს მასთან და ირჩევს მისთვის საინტერესო პროგრამას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავება. რამდენადაც აქ ხდება სწორედ ეს ხელს უწყობს ეს პროგრამა რომ გამვითარდეს ბავშვის ინდივიდუალური უნარჩვევები როგორც საგანმანათლებლო შემეცნებითი, ასევე სოციალური უნარჩვევები, სააზროვნო უნარჩვევები, რაც შემდგომში ბავშვს დაეხმარება, როდესაც სკოლაში წავა, იყოს უკეთ მომზადებული. ანუ ძირითადი არსი ამ პროგრამის არის ის, რომ ბავშვს დაეხმაროს იმისთვის, რომ სკოლისთვის იყოს უკეთ მზად და შემდგომ უკვე უფრო წარმატებით ისწავლოს სკოლაში. ანუ ბავშვს ეს ეხმარება სკოლაში უფრო წარმატებული სწავლისათვის. ეს არის ძირითადი არსი ამ პროგრამის და ეს არსებობს ბევრ სხვა ქვეყანაში, სადაც ბავშვები ასეთ ჩართულები არიან.
თქვენი ყავით ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზაცია, რომელმაც შეიმუშავა ეს პროგრამა. საინტერესოა, თქვათ, რომელი ქვეყნის გამოცდილება გაიზიარეთ თუ არა საერთოდ, აი როგორ მოერგო ეს საქართველოს რეალობას, აქ არსებულ ვითარებას, სიტუაციას, იგივე თუნდაც ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით ამაზე შემდეგ ვისაუბროთ. აი რომელი ქვეყნის მაგალითები გაიზიარეთ?
მე ვერ გეტყვით რომელიმე ერთი ქვეყნის მაგალითზე რომ ყოფილიყო ეს პროგრამა დაფუძნებული. იქ ამ პროგრამის შემუშავებაში მონაწილეობდნენ როგორც საერთაშორისო ექსპერტები, ასევე ადგილობრივი ექსპერტებიც და ან თლიანად ხდებოდა ეს ადგილობრივ კონტექსტის გათვალისწინებით ამ პროგრამის შემუშავება. ანუ ბუნებრივია ჩვენ არ ვაპირებდით რაღაც ველოსიპედის გამოყენებას და უნდა გაგვეთვალისწინებინა ის გამოცდილება, რომელიც ქვეყნებში არსებობს, და იგივე სპეციალისტების დასკვნა, რომელიც ამბობს, რომ სწორედ თამაშზე უნდა იყოს 6 წლამდე ასაკის ბავშვისთვის სწავლა დაფუძნებული. რამდენადაც, ასე ვთქვათ, მე როდესაც ის მიდის უკვე სკოლაში, სადაც არის უფრო სტრუქტურიზებული გარემო, სადაც ის ემორჩილება გარკვეულ წესებს და კანონებს, ხომ? ეს მისთვის აი ამ ასაკში არ არის ბუნებრივი.
და დამწყუნველიც შეიძლება იყოს,
ძალიან ის ისეთ უნარჩვებს იძენს, რომელიც მას აი ამ ტიპის გარემოში რომ მოხვდება, ძალიან დაეხმარება.
უფრო მეტად ადაპტირებული იქნება.
და აი ეს პროგრამა UNICEF-ი დაეხმარა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, ჩვენ დახმარებით შემუშავდა ადრეული ესე იგი 5 წლის ასაკის ბავშვის განვითარების სტანდარტები, ამაზე დაფუძნებით სწორედ მომზადდა პროგრამა, კურიკულუმი, სასკოლო მზაობის პროგრამა, ასევე მასწავლებლისათვის სახელმძღვანელო დამხმარე, ბავშვებისათვის სპეციალური სახელმძღვანელო არ არის, რამდენიც აქ არის თავარი თამაში და არის აქტივობების წიგნი, 750 აქტივობა არის, რასაც სწავლობენ ბავშვები, მასწავლებელი აწვდის ამ აქტივობას.
აუცილებლად უნდა გავაგრძელოთ ამ თემაზე საუბარი. უბრალოდ ნინო გელაშვილი შემოგვიერთდა ახლა მიკროფონთან, სულ 1 წუთით წვეთ ჩვენ საუბარს, ახალ ამბებს გაგვაცნობ ის და შემდეგ კვლავ დავბრუნდებით მაია ქურციკიძესთან ერთად.
თბილისში გაიხსნა ევროპის მე-13 ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, დღეიდან 1 აგვისტოს ჩათვლით შეჯიბრებები ჩატარდება სპორტის 9 სახეობაში და მასში მონაწილეობას 50 ქვეყნის სპორტსმენები მიიღებენ. დღეიდან საქართველოს შრომის ჯანდაცვის და სოციალური ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო აცხადებს მოსახლეობის ნებაყოფლობით უფასო სკრინინგს C ჰეპატიტზე და არის გამოყოფილი სპეციალური ობიექტები, 9 ობიექტი, სადაც მოხდება ეს უფასო სკრინინგი. ასევე სამინისტრო მოუწოდებს თხოვნით მიმართავს საქართველოში არსებულ კლინიკებს აქტიურად ჩაერთონ ჰეპატიტის სოფლიო დღისადმი მეძღვნელ აქციაში. ჰეპატიტის სოფლიო დღე 28 ივლისს აღინიშნება. ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების გამოქვეყნება იწყება დღეიდან უნარების გამოცდის შედეგებით. საკონსტიტუციო სასამართლოში დღეს საზაფხულო სკოლა გაიხსნება. უცხოეთსაც შეეხება ნატო 28 ივლისს თურქეთის თხოვნით გამართავს შეხვედრას უსაფრთხოების საკითხებზე მოსალაპარაკებლად რამდენიმე დღეში, მას შემდეგ რაც თურქეთმა მეზობელ სირიაში ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამ სახელმწიფო სამიზნებზე დაიწყო საჰაერო იერიშები. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოჰამედ ჯავად ზარიფმა ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებს მოუწოდა გაერთიანდნენ საფრთხეების წინააღმდეგ საბრძოლველად.
ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები მოკრედ, ჩვენ კი ვბრუნდებით ეთერში ჩვენ სტუმართან ერთად. შეგახსენებთ, მომდევნო სასწავლო წლიდან სტარტს იღებს სასკოლო მზაობის საპილოტე პროგრამა, რაც 5-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვების სკოლისათვის მომზადების ერთწლიან ციკლს გულისხმობს. სწორედ აი ამ პროგრამის თაობაზე ვსაუბრობთ ჩვენ სტუმართან ერთად. ახლა ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ მაია ქურციკიძე, UNICEF-ის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი. ქალბატონო მაია, ჩვენ ვსაუბრობდით მეტად საინტერესო კომპონენტს მივადექით, ასე ვთქვათ, საუბრისას ეს გახლავთ პედაგოგების მომზადება, ასე ვთქვათ, გადამზადება, რომლებიც შემდეგ უკვე იმუშავებენ აი ამ 5-დან 6 წლამდე ბავშვებთან მზაობის, სასკოლო მზაობის პროგრამაზე. ეს არის ალბათ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანი ნესი კომპონენტი სწორედ აი ამ პროგრამისა. როგორ მოხდება მათი გადამზადება, ვთქვათ, ეს იქნება, ვთქვათ, პედაგოგები აღმზრდელები როგორც ხდები ამ შემთხვევაში, ხო? თავად გამოთქვამენ სურვილს მოხდეს მათი გადამზადება და შემდეგ უკვე ჩაერთონ ამ პროგრამაში, თუ როგორ არის ეს ყველაფერი გათვალისწინებული?
ეს უმნიშვნელოვანი კითხვა, იმიტომ რომ სწორედაც პედაგოგი არის ის ადამიანი, რომელიც მუშაობს ბავშვთან. ამიტომ ამ პროგრამაში ჩართულ პედაგოგებს უნდა ქონდეთ იმის საშუალება და იმისი უნარი, რომ სწორედ გამოავლინონ ბავშვის და დაინახონ ბავშვის ის საჭიროებები, ინდივიდუალური საჭიროებები, რომელზედაც შემდგომ აგებული არის მთელი სასწავლო მზაობის პროგრამა. ეს არის თავი, ხო? პედაგოგმა სწორედ უნდა აღმოაჩინოს, რა აინტერესებს ბავშვს და რა საჭიროება აქვს და ამის შემდგომ შესთავაზოს იმ 750 აქტივობინა, რომელიც არსებობს, კონკრეტული აქტივობები, რომელიც ბავშვის ინტერესებს არის მორგებული, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის და სწორედ ჩვენი დახმარებით ასევე შემო შავდა педагогებისათვის სახელმძღვანელო, ესე იგი ტრენინგ მოდული, რომლის მიხედვითაც დღეიდან უკვე იწყება გადამზადება ტრენერების, რაღაც ჯგუფი მომზადება ტრენერების, რომლებიც უკვე გადაამზადებენ
პედაგოგებს.
ინტერესი არის დიდი, ჩვენ გვირეკავენ სხვადასხვა რეგიონიდან, თუმცა მთავარი აქ არის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო და მუნიციპალიტეტები, რადგანაც პროგრამა უნდა განახორციელოს განათლების, ესე იგი უკაცრავად მუნიციპალიტეტებმა და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო რასაკვირველია გაუწევს მონიტორინგ სასწავლო პროცესის მიმდინარეობას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ცენტრალურ ხელისუფლებას ქონდეს უფლებამოსილება, რომ გაუწიოს მონიტორინგი, თუ როგორ ხორციელდება სასწავლო პროცესი. იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი რაც არის ასევე ამ პროგრამასთან დაკავშირებით, არის ის, რომ ეს არის საგანმანათლებლო პროგრამა და სკოლამდელი დაწესებულებები ეს უნდა იყოს, წავედით იქითკენ, რომ იყოს ეს საგანმანათლებლო დაწესებულება და არა მხოლოდ
სამხედრო,
როგორც ეს ადრე იყო. იგივე მშობლებსაც ასე ჰქონდათ ეს გაიგივებული საგამზრდელო პროგრამასთან, სადაც ვთქვათ მიიყვანდნენ ბავშვს საბავშვო ბაღში, დატოვებდნენ, იმიტომ რომ მე თვითონ წასულიყვნენ და ემუშავათ და თავარი იყო, რომ ბავშვი ყოფილიყო დაკავებული, ქონდა ყובה, მოვლა და ვიღაცა ყურადღება მიიქცია. ეს არ არის ასე თავარი მიზანი სკოლამდელი განათლების, ხასუსვამ ამ სიტყვას განათლების. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასაკი ბავშვისთვის, 6 წლამდე ასაკი, როდესაც ბავშვის ძირითადი უნარჩვევების ფორმირება ხდება და ის თუ ჩვენ რას მივცემთ ბავშვს ამ ასაკში, ეს განაპირობებს ძალიან დიდ წილად იმას შემდგომში, როგორი იქნება ბავშვის განვითარება. ამიტომ ახლა ჩვენ ვქმნით საფუძველს, რომელზედაც შემდგომ დაეფუძნებას დაშენდება, რომელზედაც სხვა ბავშვის უნარჩვევები და ამიტომ ძალიან მინდა, რომ მშობლებმა კარგად გაიაზრონ, რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს სკოლამდელ განათლებას. ბავშვი, რომელიც სკოლამდელ განათლებაში არის ჩართული, უკაც სწავლობს სკოლაში, ის შემდგომ არის უფრო წარმატებული მოქალაქე, შრომით ბაზარზე აქტიური, დოვლათიში აქვს სახელმწიფო ფოში, ეკონომიკაში და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს კარგი არ ამარტო ბავშვის განვითარებისთვის, არამედ სახელმწიფოს განვითარებისთვისაც და ეს მნიშვნელოვანია, რომ გავიაზროთ. რასაკვირველია, პედაგოგი აქ არის ცენტრალური ფიგურა და მნიშვნელოვანი ფიგურა და ახალი კანონმდებლობით, რომელიც ძალაში ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ და ხამიმძინერებს მუშაობა და შევა შემოდგომაზე, ახალი კანონმდებლობით იქნებიან აღმზრდელ პედაგოგები, არა აღმზრდელები, არამედ მათ დაერქმევა აღმზრდელ პედაგოგები.
ანუ ყველა აღმზრდელს უკვე დაერქმევა ამ
პედაგოგის დიაპაზონში. სტატუსი არ იქნება გათანაბრებული, მათ მოეთხოვებათ, რომ ქონდეთ ბაკალავრის სტატუსი და ასევე მათი ხელფასი გაუთანაბრდება სკოლის მასწავლებლის ხელფასს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ მათ ასე თქვათ სტატუსი, მათი პროფესიის ამაღლდება, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ის, რომ მუდმივად ხდებოდეს მათი გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება, რამდენადაც ხარისხიანი განათლება, ისევე როგორც სკოლამდე განათლებაში, ასევე სასკოლო განათლებაში არის ყველაზე ძალიან მნიშვნელოვანი მასწავლებელი ყველგან არის წამყვანი.
ქალბატონმა ისწორდა ამაზე მინდა გკითხოთ, არსებობს თუ არა რესურსი, კონკრეტული რესურსი ახლა იმისა, რომ მოხდეს აი ამ პედაგოგების გადამზადება? ფაქტურად ძალიან ცოტა დრო არის უკვე დარჩენილი სასწავლო წლის დაწყებამდე, თუ არ მეშლება აი ეს პროგრამა სტარტს აიღებს 5 ოქტომბერს, როგორც მე რამდენიმე ხნის წინ ვესაუბრე ministris მოადგილეს ქალბატონ ლია გიგაურს, სწორედ დაახლოებით აი ეს თარიღი თქვა, ფაქტურად დარჩენილი არის 2 თვე, შეიძლება ითქვას ასე. რა პროცესი არის ახლა თუ ადევნებთ თქვენ თვალს, რადგან თქვენ იყავით თქვენი ორგანიზაცია ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომელიც სწორედ აი ამ გადამზადებაზეც მუშაობდა, თუ არ მეშლება?
დიახ, ჩვენ მუშაობთ განათლების სამინისტროსთან, ამასთან დაკავშირებით დღეიდან იწყება სწორედ ამ ტრენერების მომზადება, როგორც მე გითხარით, და ჩვენ მართალია ცოტა დრო არის ძალიან დარჩენილი, მაგრამ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მოესწრება. მასწავლებელთა მხრიდან დაინტერესება დიდია, იმიტომ რომ ეს არის სკოლამდელი განათლების ერთ-ერთი პროგრამა, ანუ ის ბახში განხორციელდება ძირითადად, ანუ იმ ბავშვებისთვის, რომლებიც დადიოდნენ ბახში, ეს ბავშვები გააგრძელებენ ამ პროგრამის სწავლას ბახში.
3 საათიანი პროგრამა იქნება, ჩართული, ჩაშენებული
პროგრამა იქნება. ხოლო რომ ის ბავშვები, რომლებიც არ დადიოდნენ ბახში, როგორც მე განათლების მეცნიერების სამინისტროდან გვაქვს ინფორმაცია, მათთვის იქნება სხვა რაღაც გარემო
უზრუნველყოფილი. ეს
შეიძლება იყოს სკოლის ბაზაზეც, ეს შეიძლება იყოს სკოლის ბაზაზეც, ან თქვათ მუნიციპალიტეტები გადაწყვეტენ შემდგომ.
ქალბატონმა ყურსასმენელი მოვიგოთ, მსმენელი რეკავს. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ თქვენ.
გამარჯობა, მოგესალმებით. ამდროს აქტუალური საკითხია, ქალბატონ, დაერმანდერესებს და ეს მომზადების პროგრამა ბავშვებისა, ესე ალბათ უფრო ძირითადად ეხება იმ ბავშვებს, რომლებსაც არ გაუღიათ საბავშვო მოგზაურობის ბაღი არ გაუღიათ და მეორე კიდევ, აი, როდესაც ესეთი ბავშვებიან და ასაკი არ აქვს შესრულებული და სკოლაში არ ირიცხებიან, უკვე 6 წელი ვერ შეუსრულდა. დაერმანდერესებს აი ეს შემთხვევაში, აი თუ გაიწვიეს თქვათ მაგალითად, აი როდესაც ბავშვი დაკავდეს სკოლაში, აი გარკვეული თამაშები ჭირდება, მაგრამ აი გარკვეული ის იყო მაგალითად საბჭოთა პერიოდში არსებობდა ეგეთ
დიდი მადლობა, ძალიან კარგი შეკითხვა. ნამდვილად, ესე იგი, ბავშვები, რომლებიც დადიოდნენ ბაღში, როგორც აღნიშნე, ის გააგრძელებდა ამ პროგრამას ბაღში, მაგრამ ნუ არიან ბავშვები, რომლებიც თქვა, სხვადასხვა მიზეზების გამო არ დადიოდნენ ბაღში. და როგორც აღნიშნე, მათთვის იქნება სპეციალურად ეს პროგრამა, ანუ მათ ბუნებრივია შეუძლიათ ჩაერთონ ამ პროგრამაში და ის იქნება, თქვა, სკოლის ბაზაზე, ან სხვა რაიმე, თქვა, ადგილს
გამონახავენ
მუნიციპალიტეტები, მიმდინარეობს უკვე რეგისტრაცია. ბაღების სააგენტოს საიტზე და ყველა სხვა ვინც გაწევრიანდება და რეგისტრირდება შემდგომ მასთვის უკვე იქნება ცალკე პროგრამა, 3 საათიანი პროგრამა, თქვა სკოლების ბაზაზე ძირითადად როგორც აქვს ინფორმაცია. რაც შეეხება თვითონ პროგრამას უპასუხო მსმენელს, აქ ბუნებრივია იყო გათვალისწინებული როგორც საერთაშორისო გამოცდილება, ასევე ადგილობრივი გამოცდილება და თქვა მთლიანად როგორც აღნიშნე, თამაშზე არის დაფუძნებული
50 აქტივობა
აღწერეთ,
რამდენიმე მომენტ რომ ჩამოთვალოთ.
მე საწუხარდ ვერ ჩამოვთვლი ამ აქტივობებს, იმიტომ რომ მე არ ყოფილვარ ჩართული ამ პროგრამის ეს დეტალურ მომზადებაში, მაგრამ თავი აქ არის ის, რომ სწორედ ბავშვის ინტერესებზე და ინდივიდუალურ საჭიროებებზე არის მორგებული და თვითონ ირჩევს ამ აქტივობებს ბავშვი, მას რა ინტერესებს. ანუ აქ არის თავი აქცენტი ბავშვზე და არა მასწავლებელზე. ბავშვი არის აქ თავი ცენტრალური ფიგურა.
და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი არის ისიც, რომ თქვენ სახელმძღვანელოები ახსენეთ, რომელიც ეკნება პედაგოგებს, მაგრამ ბავშვები ამ შემთხვევაში სახელმძღვანელოებით არის სწავლიან, ხო? რომ რაღაცნაირად ესეც ერთგვარად შეიძლება იყოს დამთრკუნველი მომენტიც, თქვა, ამასაკის ბავშვებისათვის, რომ მათ მაინც და მაინც, თქვა, წიგნი გადაშალონ და საშინაო დავალება შეასრულონ. თუ არ მეშლება საშინაო დავალებებიც მათ რაღაც ესეთი არ ექნება, ხო?
ეს იქნება, არ ბავშვებს არ ექნება სახელმძღვანელობა იმ აქტივობებში, იქ არის სხვადასხვა ილუსტრაციები, ხა მე რაც ვიცი, ილუსტრაციები, სხვადასხვა თამაშობები, სავარჯიშოები, რომელიც, თქვა, ბავშვის აქტიურ ჩართულობას ითვალისწინებს, არანაირ საშინაო დავალება არ ექნებათ მოსამზადებელი, ეს მათთვის სკოლაშიც
საკმარისი
სწავლენ და სწორედ ამიტომაც არის ეს მნიშვნელოვანი, რომ აი ამასაკის ბავშვი აი ესე უკეთ სწავლობს სპეციალისტების დასკვნის თანახმად და შემდგომ ის უკვე აქ ისეთ უნარჩვევებსაც სწავლობს ეს ბავშვი, სოციალურ უნარჩვევებს, ვთქვათ, რომელიც მე გამოადგება, ვთქვათ, როდესაც უკვე სკოლაში წავა, უკვე როდესაც იქ დავალება უნდა შეასრულოს, რაღაც წესებს დაემორჩილოს და პირდაპირ ბავშვის აი ესეთ გარემოში მოხვედრა სპეციალისტების თანახმად არის ძალიან რთული და აი ეს იქნება ერთგვარი გარდამავალი პერიოდი, რომ ბავშვი მომზადებული წავიდეს სკოლაში და ალბათ მშობლებს სწორედ უნდა უნდოდათ, რომ აი
ეს სწორედ ამაზე უნდა გკითხოთ, რამდენად არის ინტერესი იგივე თქვა მშობლების მხრიდან, რომ აი ამ სასკოლო მზაობის პროგრამაში ჩაერთონ ბავშვები, რამდენად აქვთ მათ თქვა გათვითცნობიერებული აი ეს აუცილებლობა აი ამ პროგრამის. ალბათ თქვენ რაღაც გარკვეულწილად შეიძლება გამოკლებაც გქონდათ ამასთან დაკავშირებით, ან არ ვიცი, ან გამოკითხვა, ან მსგავსი რამ, როდესაც აი ამ პროგრამაზე მუშაობთ. რამდენად აცნობიერებენ ისინი მას, რომ მათი შვილისთვის აი ეს მსგავსი ტიპის პროგრამა არის აუცილებელი და თქვა აი ეს საბავშვო ბაღი მხოლოდ ის ადგილი არ არის, სადაც მიიყვან ბავშვს, დატოვებ და შემდეგ დღის ბოლოს სამსახურიდან დაბრუნებული წამოიყვან მას.
ინტერესი დიდია მშობლების მხრიდან, ჩვენი ინფორმაციით, ახლა სპეციალური გამოკვლევა ამის შესახებ არ აქვს ჩატარებული, თუმცა იმ ინტერესიდან გამომდინარე, რომელიც არსებობს ამ თემის მიერ ირგვლივ, ჩვენს ძალიან ბევრი გვირეკავს და თქვათ იგივე ვიცით სხვადასხვა წყაროები და რომ მშობლები რასაკვირველია დაინტერესებული არიან თუ რა ტიპის განათლებას მიიღებენ მათი შვილები, ხო? და ესეც უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს არის თავარი, ასე თქვათ, რასაც შენ მისცემ შენ შვილს, ხო? საფუძვლიანი განათლება და ეს განათლება არა სკოლის ასაკიდან იწყება, არამედ იწყება სწორედ სკოლამდელი ასაკიდან. აი ეგ ეს გვინდა რომ უფრო გააცნობიერო რომ მშობლებ რამდენად და ჯერაც კიდევ არის რომ ესეთი დამოკიდებულება რომ სკოლამდელი აღზრდა არის მხოლოდ აღზრდა ბავშვის და არა განათლება და ის სწორედ ის რომ განათლების კომპონენტი ამას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი, ალბათ ის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ გააცნობიერო და ეს პროგრამაც ამაში დაეხმარება.
ეს იქნება უფასო ქალბატონო მაია, უფასო
უნდა იყოს, უფასო და ხელმისაწვდომი ყველა ბავშვისთვის, არა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ
აი ფასიან ბაღებს რაც შეეხება ისინიც ჩაერთვებიან ამ პროცესში, აი როგორი იქნება
სამახსოვრო ჩაერთონ, ახლა ეს ძირითადად
არის სახელმწიფო
ბაღებზე
გაწვა
თუმცა ბუნებრივია მათვისაც კარგი იქნება რომ მსგავსი პროგრამა ქონდათ და ხასიათი არჩევა.
ეს იქნება ყოველდღიური პროცესი, როგორც ვიცით, ხო? ყოველდღე დღეში 3 საათის განმავლობაში მანძილზე თუ არ მეშლება, ასე იყო ამაზე საუბარი.
ეხლა 3 საათიანი პროგრამა, სადაც ბავშვები, ანუ ძირითადად იქნებიან ჩართული აი ამ სხვადასხვა აქტივობებით დაკავებული, მათთვის იქნება ეს სახალისოც და საინტერესოც და ამასთანავე სასარგებლოც, ხო?
აქცენტი ამ პროგრამაზე ძირითადად ეხლა ამ ეტაპზე კეთდება თბილისზე. როგორი იქნება ვთქვა რეგიონებში, აი ძალიან მოკლედ რომ გვიგოთ
რეგიონებში ჩაერთვების მასშტაბი, აუცილებელია რომ ეს პროგრამა იყოს, იმუშაოს ამ პროგრამა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. მაგრამ ამასთანავე იმისათვის რომ ამ პროგრამა მიმუშაოს, არ არის მხოლოდ მასშტაბლებლები კი არ არის საჭირო, ამისათვის არის საჭირო რომ ბავშვებს ის რესურსები ჰქონდეს, იგივე
ინფრასტრუქტურა იყოს,
ინფრასტრუქტურა, მათ უნდა ჰქონდეთ აუცილებლად სათამაშოები, იქ ლიტერატურა შესაბამისი, მუსიკალური ცენტრები, ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტები არის ამ პროგრამის, ხო? მასშტაბებით ძალიან შიშველი ხელები ვერ გააკეთებს ვერაფერს, ამიტომ მნიშვნელოვანი რომ ეს იყოს აუცილებლად უზრუნველყოფილი ადგილებზე. მუნიციპალიტეტები ამას იმედია განახორციელებს.
ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონ მაია, მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ მაია ქურციკიძე, UNICEF-ის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი. ჩვენ საუბრობდით სასკოლო მზაობის საპილოტე პროგრამაზე, რომელიც მომდევნო წლიდან დაიწყება და 5-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვები ჩაერთვებიან აი ამ პროგრამაში. შეგახსენებთ 2 საათის მანძილზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. გმადლობთ რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.